Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Bersyukur kehadirat Allah kita dapat melanjutkan kajian kita kembali, masih di surah Ali Imran. Kita sampai di ayat 118. Terlebih dahulu kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengimani Allah dengan sungguh-sungguh dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong didengarkan ya wahai orang-orang yang beriman. Ini ada satu larangan bagi kalian. Larangannya adalah la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian jadikan, jangan kalian ambil min dunikum orang-orang selain kalian, yaitu mereka-mereka yang kafir, apakah itu Yahudi, Nasrani, orang musyrik, bitonatan, menjadi wali bagi kalian. Nah, yang dimaksud dengan wali itu makna awalnya adalah qarib, yaitu orang yang terdekat dengan kita. Nah, biasanya kalau kita itu sudah menjadikan seseorang dekat dengan kita, segala macam bentuk rahasia pun akan kita bagi dengan yang bersangkutan. Jadi orang yang beriman, jangan kalian menjadikan mereka orang terdekat yang kemudian membuat kalian akan membocorkan rahasia kalian sendiri dan kemudian menjadikan mereka menjadi penolong kalian, menjadi sekutu kalian. Jangan. Jadi jadikan sahabat yang karib membuat kalian minta pertolongan mereka, membuat kalian kemudian memberitahukan semua hal pada mereka, itu jangan. Alasannya apa Allah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai bitonah atau orang terdekat atau penolong atau pemimpin yang menguasai urusan kita? Karena makna aulia di sini kan disebut nanti di tafsir Al-Muyassar ini aulia. Bitonah itu dimaknai aulia. Aulia itu jamak dari wali. Wali itu maknanya adalah yang dekat. Kalau diterjemahkan wali itu yang disayangi, yang dikasihi, boleh. Karena biasanya orang terdekatlah yang akan dikasihi. Tapi makna wali itu juga kemudian berkembang menjadi pemimpin. Gitu. Artinya kita serahkan urusan kita kepada yang bersangkutan, saking dekatnya dan saking percayanya kita kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu orang selain kalian, orang di luar kalian, orang beriman, min dunikum, jangan. Di sini disebut alasannya mengapa. La ya'lunakum khabala. Mereka orang selain kalian, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu, tidak henti-hentinya hendak menimbulkan kerusakan keadaan kalian. Khabala itu adalah ibsadu hal, yaitu kerusakan keadaan kalian. Jadi mereka itu, ini Allah memberitahu loh jamaah, ini bukan saya yang ngomong, ini yang memberitahu kita adalah Allah yang paling tahu dan yang menciptakan kita orang beriman, termasuk yang menciptakan orang kafir. Orang kafir jangan dijadikan sekutu, jangan dijadikan sebagai kawan sangat akrab, jangan pula kemudian dijadikan sebagai pemimpin kalian. Sebab mereka itu, kalau kalian mau tahu orang beriman, tidak henti-hentinya hendak menimbulkan kerusakan pada kalian. Itu alasan pertama. Yang kedua, waddu ma'anittum. Mereka itu senang sekali seandainya kalian itu mendapatkan kesulitan, kemadorotan, masyakoh, makruhah. Itu mereka senang sekali. Jadi kalau kalian kemudian kalah perang, gitu ya, lalu kalian dapat bencana, itu mereka senang sekali. Waddu ma'anittum. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang mestinya kalian itu sayangi, ya, taati, justru beliau sangat sedih seandainya kalian itu anittum dapat kesusahan. Sedih beliau itu. Dan beliau segera memohon kepada Allah supaya kita ini lepas, umatnya ini, dari kesusahan. Diperintahkan Allah sholat saja 50 kali, itu saja kemudian Rasul minta keringanan kepada Allah. Bolak-balik Nabi itu jadi 5, ya kan? Begitu kan? Jadi 5 waktu itu. Itu pun Nabi Musa masih menganjurkan untuk kembali lagi. Padahal sebelumnya Allah sudah menjawab, ini habis ini ketetapan Allah tidak akan berubah lagi. Jadi 5 itu tetap. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau ada yang bilang, wah masa Nabi Muhammad diwajibkan 50 kali aja kok minta keringanan, ah gak mungkin ada hadis seperti itu, tolong nasihati untuk membuka Al-Jami'us Sahih. Nah, atau sebelumnya tanya, Bapak percaya gak dengan hadis-hadis yang ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari? Oh percaya. Dan hadis tentang masalah itu Pak, pertemuan Nabi dengan Nabi Musa lalu disuruh untuk minta pengurangan, itu terdapat dalam kitab hadis Al-Jami'us Sahihnya Imam Al-Bukhari. Mosok sih? Nah ketahuan kalau dia belum pernah baca. Jadi jangan pula buru-buru bilang, wah itu jangan-jangan hadisnya itu palsu. Jangan buru-buru deh, baca dulu baik-baik. Itu ada di Al-Jami'us Sahih. Dan tidak ada satu ahli hadis pun yang berani mencacat hadis ini. Semuanya mengatakan hadis itu sahih. Ah, tapi masa sih Nabi diperintahkan 50 kali sholat saja kok pakai apa namanya, apa itu bahasa Jawanya itu, pakai ngenyang gitu ya, pakai menawar. Masalahnya Bung, itu bukan untuk Nabi saja kewajiban itu. Kalau kewajiban itu hanya untuk Nabi, gak akan Nabi menghindar. Tapi pertanyaan Nabi Musa di hadis itu Anda tahu apa? Ma faradallahu laka ala ummatika. Ya, maaf saya koreksi. Ma faradallahu ala ummatika. Apa yang telah diwajibkan oleh Tuhanmu pada umatmu, wahai Muhammad? Nabi menjawab, khamsina sholatan, 50 sholat. Begitu. Kalau untuk Nabi gak masalah. Tapi masalahnya Nabi ini berpikir untuk umatnya. Sudah jadi 5 aja umatnya juga masih banyak yang gak sholat. Padahal 5 loh itu. Sehari semalam 5. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar. Itu aja Isya dan Subuh sering ketinggalan. Sederhana aja jamaah sekalian. Jadi itu Nabi, rasa kasih sayangnya luar biasa kepada umatnya. Sedih Nabi. Azizun alaihi ma'anit antum, kata Al-Quran itu. Alangkah kesedih, apa namanya, beliau itu bersedih hati jika kalian itu mendapatkan kesusahan. Itu Nabi. Tapi orang-orang selain kalian itu, mohon maaf, Yahudi dan teman-temannya, serta orang musyrik, itu senang seandainya kalian dapat kesulitan hidup. Bahkan disebut di sini, qad badatil bagdau min afwahihim. Ya. Permusuhan, kebencian itu al-bagdo, kebencian itu sungguh telah tampak pada ucapan-ucapan mereka, mulut-mulut mereka. Entah karena suatu ketika kelepasan ngomong, atau ngomong ketika dianggap tidak ada orang Islam, maka mereka akan berbicara yang buruk-buruk tentang umat Islam. Kalau sekarang, karena zamannya sudah zaman orang ketik-mengetik, mungkin bukan lagi, ya tetap itu ada, kebencian tampak dari mulut, tapi juga tampak dari tulisan-tulisan mereka. Gak usah jauh-jauh, di YouTube aja kan bisa dibanyak itu. Gimana ceramah-ceramah mereka tentang masalah Islam. Atau kalau Anda mau membaca bukunya Robert Murray, Islamic Invasion, ya. Itu kan tampak sekali bagaimana kebencian yang mereka rasakan, lalu berusaha ditanamkan untuk para calon-calon penginjil mereka, romo-romo mereka. Mereka diajari bagaimana kemudian tentang Islam yang salah, yang keliru, cuplik ayat sana, cuplik sini dengan pemahaman mereka. Ini nanti untuk didakwahkan di umat Islam supaya umat Islam tahu kejelekan agamanya. Itu di bukunya Robert Murray, Islamic Invasion. Terjemahannya banyak, sudah diterbitkan kok. Itu kan gara-gara Ibu Irene Handono itu yang bawa buku itu, karena beliau juga diajari, lalu akhirnya Bu Irene Handono itu masuk Islam, lalu buku itu diterjemahkan. Ini pembicaraan tidak sedang mengagitasi atau menghasut Anda untuk membenci orang non-muslim, tidak. Tapi supaya siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, hati-hatilah dengan mereka. Jangan Anda terpedaya oleh mereka. Sama sekali ini tidak mengajak kita untuk bermusuhan dengan orang lain. Tapi berhati-hatilah. Siapa tahu nanti jadi kurban. Kan begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah dikatakan bahwa sungguh telah tampak al-bagdo itu, kebencian itu dari mulut-mulut mereka, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka, kebencian itu kan yang tampak di mulut tadi keluar, kebencian yang tersimpan di dalam hati itu lebih besar lagi. Dan urusan hati itu hanya Allah yang tahu. Nanti bisa kita ketahui di ayat 119. Innallaha alimum bizatis sudur. Ya. Nah, diakhiri ayat 118 ini dengar pernyataan Allah, qad bayyana lakumul ayati. Sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat ini, tanda-tanda ini, burhan ini bagi kalian semua. Mestinya kalau kalian masih berakal, masih sehat akal kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad, itu mau menerima petunjuk ini. Maka di sini diakhiri, in kuntum taqilun, jika kalian memang berakal. Kecuali wahai umat Muhammad, akal kalian sudah mulai tidak sehat, baru kalian kemudian akan mengabaikan peringatan ini. Tapi kalau akal kalian masih sehat, ikutilah peringatan ini. Jangan jadikan mereka menjadi pemimpin, jangan jadikan mereka sebagai sekutu. Insya Allah lebih banyak madorotnya dibandingkan manfaat yang hendak kalian gapai. Nah, dilanjutkan ayat 119. Orang-orang yang lemah imannya ternyata mudah terpedaya oleh bujukan rayuan orang-orang kafir. Yang kebetulan tampilan orang kafir itu kelihatannya memang bagus-bagus. Dari cara ngomongnya, waduh, kelihatan peduli betul dengan kemanusiaan. Kelihatannya kasih dan sayang kepada semua makhluk Allah. Ya. Kelihatannya bagus sekali, bagus kok mereka itu sama kita. Dan seterusnya itu. Sehingga kita terpedaya, sebagian kita, sehingga kemudian tidak mengikuti seruan Allah di ayat 118. Disebut di sini, ha antum ulai. Nah, kalian ini loh. Ini kalimat takjub, yaitu ya kalimat yang membuat kita terkaget-kaget. Mungkin kalau di bahasa Indonesia-nya, kok bisa-bisanya ya kalian ini jadi begini, padahal aturannya sudah seperti itu. Bagaimana? Tuhibbunahum, kalian itu mencintai mereka, orang-orang kafir itu. Kalian jadikan mereka sebagai sahabat kental. Kalian jadikan mereka sebagai sekutu-sekutu. Ya. Kalian cintai mereka sepenuh hati. Baik kok mereka itu. Padahal, wala yuhibbunakum. Padahal mereka itu tidak mencintai kalian. Kecuali cuma mulut-mulut saja yang manis. Tapi Allah yang paling tahu isi hati mereka. Dan Allah menyatakan, mereka itu tidak mencintai kalian. Kalau mereka ngomong, itu cuma basa-basi. Wah, kami ini kagum sama umat Islam. Ya, umat Islam ini menurut penilaian kami, baik-baik orangnya. Itu cuma untuk memperdaya kita. Ya enggak? Dan kita juga enggak mau dididik jadi pembohong. Ini kan ada SMS itu. Pertanyaan, Pak, ini ada laki-laki muslim, Pak. Mau menikahi seorang perempuan Nasrani. Bagaimana, Pak, pandangan Islam? Saya katakan, di sana ada khilafiyah. Tapi dasar ayatnya ada memang. Pembolehan laki-laki mukmin menikahi perempuan ahlul kitab. Bagi yang tidak setuju, karena ahlul kitab itu pun masuk kategori orang musyrik, yang orang musyrik itu dilarang untuk dinikahi, yang musyrikah. Tapi memang ada dua pandangan. Oke? Jadi ada yang membolehkan laki-laki mukmin menikahi perempuan ahlul kitab Yahudi. Namun, Bu, karena yang tanya perempuan, di hukum perkawinan di Indonesia, itu perkawinan beda agama itu tidak sah. Tidak boleh lagi di Indonesia nikah beda agama. Menikah itu harus satu agama. Paling tidak di atas surat menyurat hitam putih. Ya kebetulan yang hitam putih itu jadi penyiarnya itu kan juga pernah melakukan hal yang salah juga menipu pemerintah. Karena dia menikahi seorang perempuan muslim. Lalu kemudian pernikahannya dengan cara Islam. Tapi akhirnya dia tetap dalam agamanya, ya. Ya kalau nggak pernah nonton TV ya nggak ngerti, udah deh, gitu. Ya gitu, ya. Jadi nggak saya paksa itu. Tanya aja sama yang tahu atau besok carilah kapan itu. Saya katakan begitu. Lalu dijawab, ini begini Pak, laki-lakinya ini nanti mau menikahnya dengan cara di gereja. Tapi habis itu dia tetap Islam. Nah, kalau ini Bu jelas bermasalah. Dia berarti sudah murtad. Kalau mati waktu selesai pernikahan gimana? Lu gak gampang loh orang keluar dari Islam itu. Aku sementara keluar Islam dulu, habis itu nanti Islam lagi. Sementara mati. Mati dalam keadaan murtad. Haknya apa mati dalam keadaan murtad? Neraka jahanam. Hakmu itu sudah, silakan didapatkan, tapi dapatnya nanti. Gitu kan? Berani dia jamin bahwa sampai selesai nanti dia tetap Islam. Yang kedua, ini yang pernikahan yang tidak boleh. Kenapa? Karena dia sebagai laki-laki mukmin malah kalah sama perempuan. Laki-laki macam apa ini dikuasai perempuan? Mestinya kalau dia nikahi perempuan yang ahlul kitab itu, dia yang menang. Pernikahan dengan cara Islam. Habis itu pelan-pelan dakwahi istrinya. Itu yang tidak dilarang pernikahannya. Zaman Umar pernah terjadi. Umar tanya, aku dengar kau mau menikahi perempuan ahlul kitab. Memangnya kenapa Amirul Mukminin? Apakah ini salah? Enggak. Khawatir saja ini terjadi fitnah. Begitu. Jadi yang tidak boleh adalah laki-laki yang model tadi itu mau menikah malah dia kalah dengan perempuannya. Itu enggak boleh. Sebab bolehnya laki-laki mukmin menikahi ahlul kitab itu harapannya perempuan ahlul kitab itu akan bisa menyempurnakan agamanya masuk ke dalam Islam. Kata Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsir Rawaiul Bayan, beliau katakan, sebab walir rojuli lahu ijbarun ala nisaihim. Ya, sebab lah bagi laki-laki, rijal itu, dia punya kekuatan, daya paksa untuk istri-istri mereka. Kalau laki-laki model begini, gak ada harapan istrinya masuk Islam. Dan akhirnya cuma pernikahan itu karena mengikuti hawa nafsu. Saya jawab, berarti laki-laki itu lebih mencintai perempuan itu dibandingkan Allah dan Rasulnya. Seperti kurang stok aja, saya bilang begitu. Kenapa saya bilang kurang stok? Orang Islam itu banyak yang perempuan itu. Yang cantik-cantik pun banyak. Cuma dia, pergaulannya sangat terbatas. Tampaknya cuma perempuan itulah. Wah, ini urusan hati, Ustaz. Mungkin begitu ya jawabannya. Ya, urusan hati-hati, tapi hati itu tidak untuk mengikuti hawa nafsu terus dong. Ya, ikutilah kemudian keinginan Allah dan Rasulnya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Karena pernikahan itu tujuannya untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kalau cuma untuk senang-senang aja, ya, gak usah nikah itu. Kalau cuma yang dicari kesenangan seksual, ya. Kalau yang dicari cuma untuk kenikmatan seksual, enggak bung. Di Islam itu menikah itu ibadah gitu loh. Jadi yang dicari itu apa? Yang dicari itu keselamatan dari api neraka. Maka perintahnya ke kita semua, ke Mas Arif, Mas Adi, CS, Mas Evan, ya, Izhar, Mas Yusuf, gitu ya, Kosim, wah semuanya disebut itu ya, Cepi dan kawan-kawan semuanya, ya, itu adalah ya yuhalladzina amanu ku amfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian sendiri dulu, pelihara baik-baik. Tapi jangan cuma egois diri sendiri. Keluarga kalian pun, istri dan anak-anak, itu juga harus dipelihara dari api neraka. Begitu Bapak Ibu. Maka kewajiban kita anak itu harus dididik dengan pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya. Sebelum diajari mencintai yang lain, mereka harus diajari mencintai Allah dan Rasulnya dulu, ya. Nah, itu harus dicintai dulu Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mencintai yang lain melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Begitulah Bapak Ibu sekalian terkait masalah ini. Terpedaya kalian mencintai mereka hanya karena mulut manis mereka. Jangan. Mereka itu tidak mencintai kalian, kata Allah. Wala yuhibbu nakum. Mereka tidak mencintai kalian. Kalian juga orang beriman. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Kalian mengimani kitab semuanya. Yang dimaksud bukan Al-Quran semuanya, itu wajib. Makanya di tafsir Al-Muyassar ini disebut Al-Kitabu kullih, itu maknanya Al-Kutub. Kalian orang beriman, itu kan mengimani semua kitab kan? Ya enggak? Saya tanya, beriman enggak dengan kitab Taurat? Beriman kan? Kalau enggak bahaya ini. Taurat kepada Nabi Musa dan kemudian Zabur kepada Nabi Daud. Lalu beriman enggak kepada kitab Injil? Beriman bahwa itu diturunkan kepada Nabi Isa. Kita imani semua. Al-Quran bagaimana? Oh jelas. Gitu. Nah, kalian itu orang beriman, bedanya kalian mengimani semua kitab itu. Namun, ya, enggak dijelaskan di sini. Mereka tidak mengimani kitab suci kalian. Ustadz Muhammad Ali Asobuni waktu mengajar di Universitas Aleppo, ya, di Jazirah Arab bagian utara, kan di sana kan ada Kristen, ada Islam, tapi Kristen Arab. Jadi bahasa Arabnya lancar. Gitu, ya, gitu. Injilnya aja bahasa Arab. Kalau mau lihat saya ada punya Injil berbahasa Arab. Lebih mudah itu deh memahaminya dibandingkan Injil berbahasa Indonesia. Pusing saya baca Injil berbahasa Indonesia itu. Ya, lebih enak malah Injil yang berbahasa Arab. Tapi jangan dihafal dan untuk ngimami loh. Gitu. Ya, gitu. Berarti jamaahnya kok agak gimana ya gitu ya. Gitu. Ternyata Injil kan gitu. Nah, jadi ada salah seorang mahasiswa yang waktu itu ketika Ustadz Ali Muhammad Ali Asobuni itu dosen di Al-Azhar itu menyampaikan ceramah tentang masalah hubungan Islam dan Kristen. Lalu seorang mahasiswa Kristen bertanya kepada Ustadz Ali Asobuni itu, Syekh, saya lihat bahwa tadi Syekh kan menyampaikan hal-hal terkait bahwa Islam, oh begitu baiknya hubungannya dengan orang non-Muslim. Yang menjadi pertanyaan, ini saya masih mengganjal, bahwa orang mukmin itu boleh menikahi perempuan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Tapi perempuan mukminah yang muslim itu dilarang dinikahi oleh laki-laki ahlul kitab. Apa ini bukan sebuah bukti bahwa Islam itu ternyata rasis? Jadi Islam itu mau menang sendiri, mau enak sendiri, dan berarti Islam itu mengesampingkan keyakinan yang lain. Itu pertanyaan mahasiswa. Jawaban Ustadz Muhammad Ali Asobuni, ya pertanyaan begitu kan bukan sekali itu disampaikan. Jadi mendengar pertanyaan itu ya beliau ya slow aja. Beliau jawab, siapa bilang umat Islam itu suka menyakiti atau mengesampingkan agama lain? Mari kita periksa baik-baik. Kami itu beriman dengan kitab sucimu loh, Injil. Kami beriman dengan nabimu, yang itu nabi kami juga, yaitu Nabi Isa. Pertanyaannya, engkau beriman tidak dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad? Oke, jadi siapa sebenarnya yang jahat kepada siapa? Oke, siapa tidak menghargai siapa? Oh, kami percaya dengan kitab sucimu, percaya dengan nabimu. Tapi kamu tidak percaya dengan nabi kami, tidak percaya dengan kitab suci kami. Siapa tidak menghargai siapa? Oke, itu satu. Sehingga kalau laki-laki ahlul mukmin boleh menikahi perempuan ahlul kitab, itu wajar. Sebab laki-laki mukmin tidak akan menyakiti perasaan istrinya yang ahlul kitab. Sebab laki-laki mukmin itu percaya dengan kitab suci dan nabinya istrinya. Tapi kalau kalian menikahi anak perempuan kami, kalian akan terus menyakiti anak perempuan kami. Sebab kalian tidak percaya dengan kitab sucinya istri kalian dan tidak percaya dengan nabi istri kalian. Kul, katakan olehmu Muhammad terhadap mereka yang marah-marah terhadap Islam. Islam itu bagaimanapun tidak akan hancur gara-gara kebencian kalian. Islam itu justru semakin hari akan semakin menampakkan kebenarannya. Kalau kalian tetap marah, ya, mutu bighoizikum. Matilah kalian disebabkan kemarahan kalian. Ya, sebab kalian yang akan rugi dan kami tidak akan pernah rugi. Innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui terkait isi hati siapapun di antara hamba-hambanya. Nah, demikianlah Bapak Ibu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.